habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabtiga bisha may ee sanadka 2022-kana waa 8-20. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayay sicir bararka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
tallaabooyinka degdega ay tahay inay xukuumaddu hadda ay qorsheynayso inay qaado, kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sixbarka wax looga qaban lahaa. Dowlad ahaan, caqabadda ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeda in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sicir bararka yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan arday ku dhow 20,000 oo maanta imtixaanka sanad dugsiyeedka u fadhiistay Puntland.
waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308.
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu wadaxaajood dhaba u la yeesho dhigiisa kale ee Ukraine Volodimir Zelenski. wadahadal socday 8 daqiiqo oo ay la yeesheen madaxweynaha Ruushka ayaa labada hogaamiye ee midowga Yurub waxa ay ku adkaysteen xabajoojin deg deg ah iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka, ayuu yidhi war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Jarmalka. Macron iyo Scholz ayaa waxay ku buuriyeen Putin in wadaxaajood toosa uu la galo madaxweynaha Ukraine oo uu xal diblomaasiyad u helo khilaafka. hogaamiyaha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay madaxweynaha Ruushka inuu xaqiijiyo horumar ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee dadka rayidka ee Ukraine. ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in si fiican ay u qaateen ballanqaadka madaxweynaha Ruushka ee ahaa in lagula dhaqmo dagaalyahanada la qabtay si waafaqsan sharciga caalamiga ee bini'aadminimo, gaar ahaana ahdiyada Geneva, iyo in la hubiyo in si caqabad aan lahayn ay guddiga caalamiga ee lanqaynta cas ay u galaan dalkaasi Ukraine. waxaa sidoo kaleeto ay ka hadleen sahayda cuntada adduunka ah oo uu saameeyey falka Ruushka ee Ukraine. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa u yeertay safiirka Rwanda dalkaasi ka fadhiya iyadoo joojisay duulimaadyadii Rwanda Air ay Congo ku tegi jirtay, waxaana tallaabooyinkaasi la sheegay ugu dalkaasi qaatay uu uga jawaabayo waxa uu ku sheegay taageerada Kigali ee falaagada M3 ee duulaanka militari ku qaaday bariga Congo. Rwanda way beenisay inay taageerto falaagada oo toddobaadkan gudaha u galay wax ku dhow 20 kilomitir magaalada la yiraahdo Goma oo ah tan ugu weyn ee bariga Congo, iyadoo waqti koobana gacanta ku dhigay saldhigga ugu weyn ee ciidamada militarigu ay ku leeyihiin halkaasi. afhayeenka dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Patrick Muyaya ayaa xalayto waxa uu ku dhawaaqay joojinta duulimaadyada duuradaha Rwanda ay ku tegi jireen Congo iyo weerista safiirka dalkaasi kadib markii arrintaasi ay ka shireen golaha difaaca qaranka. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iiraan oo adeegsanayay dowladaha sida qomaatiga u kaca ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen laba markab oo laga leeyahay dalka Greega oo shidaal siday. Mas-uulinta dalka Iiraan ayaa sheegay in ay howlgalkani ka fuliyaan gacanka istaraatiijiga ah ee Faris. Tallaabadan ayaa u muuqanaysaa in dalka Iiraan uu kaga aargudanayo dalka Greega taageeradii u fidiyey dalka Mareykanka gacanta uu ugu dhigo markab siday saliid ceeriin oo ku safrayay sitana calanka dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkan gacanta ay ku dhigeen Mareykanka isagoo maraya biyaha badda Mediterranean-ka kadib markii lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay cunaqabateyntii Washington ay ku soo rogtay dalkaasi Iiraan. Howlgalkan Iiraan ay kula wareegtay labada markab ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga ah muddo bilaa, iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa Iiraan iyo reer galbeedka ee ku aadan heshiiskii nuklearka ee Iiraan ay la gashay wadamada quwadaha waaweyn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, arday ka badan 20,000 ayaa 136 xarumood imtixaanka sanad dugsiyeedka maanta u fariistay Puntland. Wariyaha V O A Nuux Buuse Barjaab ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Imtixaanka oo ka dhacay deegaano badan oo ay ku sugnaayeen madaxda Puntland ayaa waxa u fariistay maanta hal waqti ku dhawaad 20,000 oo arday, sida uu V O A u sheegay Maxamed Cali Nuur Juba, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, xilli uu ku sugnaa mid ka mid a dugsiyada gobolka Karkaar oo arday badan ay ku galayeen imtixaanka.
Waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308 oo ay noqonayso gabdhaha tiradooda oo galaaska 8-aad sanadka u fadhiisanayo. Intaas marka la isku daro gabdhaha iyo wiilasha waxay noqonayaan 12,615 sanadka oo standard 8-ka fadhiisanayo, halka galaaska 12-aad ee form 4-ka ay fadhiisanayaan wiilasha 3,607, halka gabdhaha ay dhan yihiin 2,273. Wadarta guud ee gabdhaha iyo wiilasha marka la isku daro oo galaaska 12-aad waxay dhan tahay 5,940 qof. Dabcan waa dareemaysaan tirada intaa la eg, xajmiga intaa la eg dhammaan aad Puntland maalinta oo maanta ah ayaa loo wada fadhiyaa sanad dugsiyeedka 2022-ka.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sheegtay in imtixaanka uu ka furmay goobo badan, isla markaana ay adkeeyeen iyadoo macallimiin badan ay korjoog ka yihiin.
Xarumaha imtixaanaadka lagu qaadayo waxay dhan yihiin 136 xarumood oo dhammaan xarumahaas ay Puntland gobolladeeda iyo degmooyinkeeda ay ku kooban yihiin. Tirada ilaaliyaasha dugsiyada sare iyo dhexeba waxay dhan yihiin 948 macalin oo ilaaliyaal ka ah imtixaanaadka munaaqib ka ah oo dul joogteynayo oo macalimiinta loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanaadka 8-aadka iyo 12-aadka 4-4-ka.
Tirada maanta fariisatay imtixaanaadka Puntland ayaa ka mid ah kuwa ugu badan marka loo eego kuwii hore. Nuux Muuse Barjaab, V O A, Garowe.
Wadamada Saxaaraha Koonfur ee Afrika ayaa wajahaya xaalad dhaqaale oo ba'an, iyadoo qiimaha maciishada quuto daruuriga iyo shidaalkuba ay kor u kaceen meelo badan. Afrika ayaa dhibaatadaasi waxa ay la qabtaa dunida inteeda kale oo dhaqaale ahaan u saameeyay dagaalka Ukraine. Meelaha ay ka degto Soomaalida geeska Afrika ayaa iyana ka mid a meelaha sicir bararku uu saameeyey. magaalada jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaada waxaa lagu qabtay shir looga tashanay iyo wax ka qabashada sicir bararka. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta nooga soo diray jigjiga.
Shirkan oo ahaa mid looga wada tashanaya xal u helidda sicir bararka ka jira dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, ganacsatada iyo xubnaha ka socda bulshada rayidka ah, iyadoo ujeeddada guudna ay ahayd sidii markaasi xal loogu heli lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida, iyadoo laga duulayo in la ogaado marka hore sidii faham midaysan looga qaadan lahaa waxyaabaha keena sicir bararka. Waxaana halkaasii lagu dhageystay aragtida bulshadii kala duwanaad ee ka soo qayb gashay shirkani oo ayagu markaasi ka dhiibtay talooyin kala duwan kuwaas oo gasho u noqon kara wax ka qabashada sicir bararka si markaasi fikradahooda loogu dabaqo qorshaha dawladda.
Dhibaatada jirtaa innaga waxayna haystahay wax soo saar ma lihin, wax soo saarkeenna aad buu yahay. Meel waxa laga beeri karaa in haysanana dhulkeenna 80% ka badan waa dhul beereed, xoolahaan leenahay ka sakow. Waxaan dhihi lahaa maadaama dadku ayna u tarbeesteen, ana waxaan dhihi lahaa dhinaca wax soo saarka ee dawladdu inay dhiirigeliso, maadaama dadku ayna u bararin wax soo saaraan dhulka waan haysanaa. Marka waxaan ku talin lahaa si loo helo aan u dabaro adduunka hadda qof kastao dee dad waaweyn baa leh maanta, duruufa caalamku jira waa marxaa adag buu galayaa, dhaqaaluhu waa adkaan doonaa. Sicir bararku inta hadda uu yahay uu ka daran way kama soo raynayo. Marka waxaan ku talin lahaa marka hore dawladdu inay si gaar u qaadato inay iyadu wax beerto, oo inta iyadu wax beerto xataa dadkeena aan gaari heer aan dhahna qofka beerta aan ku beero wixii ka soconaa adaa iskale waana ka ibsanayaa weliba.
Waxaana shirkan lagu soo bandhigay sicir bararka waxyaabaha keena iyo xalka arrintan, iyadoo lagu sheegay soo jeedinta in sicir bararka uu siyaabo kala duwan u saameeyey dunida. Cabdiraxmaan Axmed waa wasiirka xafiiska maaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida, waxa uuna shirkan ka soo jeediyey qodobo xal u noqon kara sidii loo xakameyn lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida.
Tallaabooyinka degdega ee taa inay xukuumaddu hadda ay qorsheynayso inay qaado, kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sicir bararka wax looga qaban lahaa. Dowlad ahaan caqabada ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeda in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sicir bararka yahay, go-aankaa siyaasadeed inay xukuumaddu ay qaadatay in sidii wax loo qaban kari lahaana cilmi lagu saleeyo, in la taageero dadka ugu nugul saameyntani, in ay xukuumaddu niyadda ku haysa sidii ayaga danyarta ah sidii mataqaanaa noloshooda looga kabi lahaa saameynta uu ku yeelanayo, in kabis loo sameeyo dadka tooska ugu tirsan lacagta birta ah, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. ugu dambeynna arrintani maadaama garowsannahay inayna wax xukuumadda kasoo baxay karta keligeed ayna ahayn, tusaalihii ugu dambeeyey ee abaarihiisayna uga jawaabnay innagoo qaadanayna in iskutashi deegaan iyo wixii dalka inooga suurtoobaya saameynteena siyaasadeed iyo xuquuqdeena muwaadin aynu ku leenahay wadankan inaan kula noqono.
Gunaanadkii shirkani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo tilmaamay in ujeedka shirkan ay tahay sidii istaraatiijiyad guud looga qaadan lahaa arrimaha sicir bararka, isla markaana loo sameeyo qorshayaal xal loogu helayo wax ka qabashada sicir bararka.
Ujeeddadu halkan wixii lasoo dhigay maanta aan ku hadalay oo dhan halagu qalo halagu dhaqaaqo maaha, waa ha bilaabato doodii ku saabsanayd arrintani. Laakiin in doodii aan halkan ka bilowno oo aan sii dhaadhicino oo aan meel uba gaarsiino oo shacabku waxaa dhabtay jira ay ogaadaan way ujeeddada koowaad oo xagga fahanka. Talabaad, wixii hadda lasoo dhigay wuxuu isugu jiray saddex qorsho, wuxuu ahaa kabid, wax soo saar iyo xakamayn. Ku soo ururaya dadka ay saameyso arrintani ee ugu sii nugul, marka in la fahmo kabid, wax soo saar iyo xakamayn. Marka hadda waxaa xalku waxaynu u kala qaadnay saddexda, si guudna waxaan u kala qaadnay xalku mid adduunka ka imanaya, mid dalka ka imanaya iyo mid deegaanka. Waxaynu ku soo ururinay hadalkeennii wixii deegaanka ah oo saddexdaa qayboodah, kabidda iyo wax soo saarkeenna iyo xakamaynta, oo iyagu waqti kale leh aynu xoogga saarnay. Taa xukuumaddu way qaadanaysaa si joogtaana guddi loo aasaasay arrintaa sicir bararka oo xabiiska madaxweynuhu hogaamiyo. Taasi waa xagga qorshayaasha. Dhanka kabidda, marka laga hadlayo kabiddii dowladdu qayb bay ku leedahay, hay-aduhu qayb bay ku leeyihiin. Qaybta hay-adaha dokumenti la diyaarinayo oo Soomaaliya lagu tujimi doonaa jira oo Food Security Crisis Response Plan, ka jawaabidda abaaraha sidii barnaamijkii la sameeyey ay ugu qancisay Bankiga Adduunka iyo hay-adaha inay lacag badan keenaan, haddana dokumenti 7 lagu dhammaystirayo oo loo diyaarinaya jira, wadahadalo inay qaybtii way bilaabatay.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay inay jiraan dad siyaasiyiin ah kuwaas oo siyaasadeynaya arrimaha sicir bararka.
Waxaa barbar socota sicir bararka siyaasadda, masiibooyinka cudurada dilaaca, waxyaalahaas waa la arkaa adduunka. Marka xilliyahaas oo kale qaab loo wada shaqeeya jira, siyaasiyiintu way isu yimaadaan dagaalada haddii naqabsadaan oo kale, siyaasiyiintu way isu yimaadaan, siyaasadda halkaasaa la dhigaa. Waxaa layahay ummadda aynu siyaasadda ka rabno aynu badbaadinno adduunka kale. Akhlaaqiyadka siyaasadeed ee deegaankeeda halkaa ma gaadhin. Kaaga sii daran adduunka kale ururada mucaaradku dowladda waxay ku jaalanjigarayaan inay soo bandhigaan qorshahooda oo hadda dawladdu qorshe soo bandhigaysa maanta annagu sicir bararka waxa halka qabanayna 1, 2, 3, 4 mu'aaradna waxa laga rabaa inay soo bandhigaan qorshe ka u dhigma oo ah qodobka dawladdu ma socon karo sababta kaasa kala fiican kolka dadku ay arkaan laba qorsho oo kala duwan kay u guuxaan ay u bogaan ilaahan kana fiican ayaa laga hadlaa dawladda shaqadeedii qabsan weydii meesha ka baxdo halkaas laga hadlaa
Ha Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaad ugu nagala socotaan dhigistayaal walaanta af Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington habeen wanaagsan ayaan markaa idin leeyahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Kaafi Maxamuud Makaraan oo ka mid ah hoggaamiyasha dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ku soo dhaw markii hore barnaamijka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما سنت أولارك رضوان حاجي وأنا كل وهي برنامجك ميكروفون كمرتضى
ويا هاي أدنى وقت كاقا ما هاد علينا يا أقو هرين بل واحد كورن تاب بلنقاتك وكل واقيمة حوينها الصومالية أي أهئن فرصد الشقة وأبوري دونة دالين يرادة إسلامار كان وحوجين دونة حرير كدالين يرادة يدولد
وما سنتهي والله برنامج كسوة برنامج آدي آد مهيم وعه مركي لدو دنك دل يرادة سوابتنو عيتهي دل يرادة الصومالية دو حنوقنا دلك الصومالية بقولكي والتضباطن يشن ايكيهين مركي ان اهميات الكوات دل يرادة لسيو وحواي وحاكو لسماء الدولة نمدا يرنانتي امني يحسلوني يقيبك نقاني ساسدان انا اهمي سنهي بلنقات كمدح وينا رنانتي اساقو حتى لابيت بوم برحفيس كجوغو inoo runaantii dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku dhawaaqo in shaqo abuur iyo sidii dawladda ula shaqeyn lahaayeen sidii loo sameyn lahaay qorshoyinkiisa iyo intisiisa in la wado laa oo ku faraxsanahay waana barnaamij aan isdhiig karo hadii laga mira dhaliyo ambaadii wadadii saxda ah loo marsiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba waxyaabaha ay ugu faa'iidi karaan waxa ay in horta dawladnimada xana qaado dalkan inuu noqdo dal amni iyo xasilooni leh markii dhalinyarada la jiheeyo oo runaantii fursado la siiyo ay ku shaqeeyaan
waa gartay marka ma waxaad sleedahay waxay gacan ka geysan kartaa arrimaha nabadda iyo dib u dhiska hadii xoog la saaro fursadaha shaqo iyo maalgelinta dhalinyarada
aad iyo aad taas aan aaminsanahay waana sax qofka dhalinyarada maanta aqoonta leh oo wax bartay oo gurigiisa joogo waxa looga faa'iideysanaya hadii oo dawladda shaqo ka haysan ama oo wax ku mashquul oo haysan in loo adeegsado in burburinta loo ka qayb qaato ama kale amni darada inuu qayb ka noqdo laakiin marka qofka dhalinyarada ah mashquul la geliyo la jeheeyo shaqo loo sameeyo qofkan waqti iyo qarash lagu bixiyo waalidintiisa markii dawladda arnaanta barnaamijka ay ka dhawaajis waxaan aaminsanahay in waddankina dhismaayo dawladnimadina ay hana qaadayso dhalinyaradiina inay ka shaqeeyaan sidii dalkan amni ku siina qalahay xasilooni loo heli lahaa
waayahay waa la socotaa dabcan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo fursadaha ay u baahnaan karaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee aad isleedahay waa loo baahan yahay in laga gudbo maxaa ka mid ah
waa maasantahay runaantii horta caqabado way jiraan caqabadaha jiraana waxay tahay in dhalinyaradii maanta aqoonti lahayd fursado shaqo aanay helin dalkan waxaan aaminsanahay 15% shaqeysa xag marka la fiiriyo dhanka dhalinyarada 15% ayaa shaqeyso waxaana dhiman 85% shaqo la'aan ah marka caqabadaha haysta number 1 aniga waxaan aaminsanahay inay tahay horta in fursadahan shaqo abuurkeen dhalinyarada horta ay helaan mid kale waxay isku soo aruureen dhalinyarada waxa ay ogtahay hadda mootobajajka waxa arkaysa wiil dhalinyar ah oo maalin dhaxaas aan wareystay master degree oo istaa wuxuu yiri aniga mootobajajka aan ku shaqeystaa sababtoo ah wuxuu yiri aqoonta iyo wixii aan soo bartay fursad aan u heli waayay inaan ku shaqeeyo marka mootobajajka ay dhalinyarada runaantii u noqoto fursad shaqo abuur ah oo markaas alyoomka oo maalintaas oo ka dhacsanaayo marka waxaan aaminsanahay haddii fursado kale ama warshado ama ganacsiyo maalgelin loo sameeyo dhalinyarada sadda maanta ninkan master degree ah oo bajaaj wadaayo fursado ka fiican oo dooyar uu ka faa'iideysanaya. Marka waxa leeyahay caqabadaha haysta xakamada in dhalinyaradii tiradii badnaay aqoontii lahay dalka dibadiisa qaar wax ku soo barteen gudihiisa wax ku barteen inayna fursad haysan fursadaas oo ah inay ku shaqeeyaan ama dalkii ugu shaqeeyaan. Marka runaantii waxaa dhihi karaa caqabadu way dhammaanayaan haddii dhalinyarada fursadahan la siiyo ay ku shaqeeyaan.
Waa gartay dabcan Soomaaliya xilligan dowladnimadeedii marba waa ay soo kabanaysaa, laakiin haddana marka la eego ganacsatada kaalin intee le-eg ayay ka qaadan karaan laftooda shaqa abuurka iyo maalgelinta?
Wallaahi ganacsatada kaalinta ugu muhiimsan ayagaa qaadan karo, sababta waxaan ku leeyahay waxaad arkaysaa mararka qaar hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho markaad aragto dhalinyarada amba ka shaqeynayso amba manajerka amba dadka howlwadeenada ah waxaad arkaysaa dad ajaanib ah ee dalalkan kale ka keenay inay ka shaqeeyaan. Marka ganacsatada haddii daacad ka tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad siiyaan ay rabaan inay shaqo abuur u sameeyaan ay rabaan, waxaan aaminsannahay ganacsatada Soomaaliyeed ku filanba kambaniyadooda iyo shirkadahooda iyo maalgelinta ay sameeyaan. Marka waan aaminsanahay haddii ay usoo jeestaan baaqi madaxweynahan ay qaataan in ganacsatada Soomaaliyeed ay taageeraan garab istaagaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan ay qaban karaan, laakiin uma soo jeedaan marka xaqiiqda laga hadlo.
Waayahay waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo ajnabi ah oo ka shaqeeya hoteelada ama meelo kale, marka ma waxaad leedahay xirfadii looga baahnaa Soomaalida ayay iyagu haystaan oo ma awoodi karaan Soomaalidu inay shaqooyinka noocaas oo kala qabtaan?
May anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in xirfado kala duwan ay leeyihiin. Annaga hadda gobolka Banaadir aniga sanadka hadda lasoo dhaafay waxaan diiwaan gelinay 5,300 oo dhalinyaro ah oo degmooyinka iyo 3 deegaan ka diiwaan gelinay. Dhalinyarada markaan diiwaan gelinay database aan u sameynay degmo walba dhalinyarada degan aanan shaqeynin aan waxaan rabnay inaan ogaano research sameyno si biri markay fursad imaado degmadaas aan u dhahno inta dhalinyaro ah intaanan mudan xirfadooda noocaan waay halas. Marka dhalinyarada waxaan ku diiwaan gelinaynay qof walba xirfadda uu leeyahay. Maanta ninkii makaanik yaqaano inuu makaanik uu ku qorto, ninkii maanta waiter ama kabeliyeer yaqaano inuu kabeliyeer qorto, ninkii cunto karinta yaqaano inuu qorto. Yacni waxaan danta kaleen waxay ahayd inaan ogaano dadkan hubigooda iyo waxyaaba ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan soo aragnay dhalinyaro runaantii 45 dhalinyaro ah oo master degree dhameeyey oo heerka waxbarashada dhameystay iyo inta kale oo bachelor iyo dugsi sare iyo wixii inta soo raacda. Marka waxaan aaminsanahay ninka ajnabiga ah oo dalkan shisheeya ama Kenya ama meelaan laga keenayo dalka la keenayo loona keenayo inuu hotel ka shaqeeyo, xirfadaas dhalinyarada Soomaaliyeed ee xamar joog way leeyihiin sidaan aaminsanahay wayna qabaan fursadaas. Laakiinse waxaan aaminsanahay in fursadii la siinin oo ninkan ajnabiga ah fursadaas la siiyey.
Waa gartay, maadaama aad laftaada ka mid tahay hogaamiyaasha dhalinyarada gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka Banaadir, ma isku daydaan in dhalinyarada qaarkood aad tababaro siisaan si ay u horumariyaan xirfadaha dhinaca shaqada ay u baahan yihiin?
Ridwaan, waa mahadsantaa walaalkay. Annaga hadda bujkeena waa booqan kartaa websaitekeena dhalinyarada gobolka. Waxaan sameynay hadda bili hadda lasoo dhaafay 55 dhalinyaraan waxaan u sameynay fursadan kaluumeysiga iyo sida kaluunka loo soo dabto, sida qofka dhalinyarada oo uu shaqeysan lahaa kaluunka. Gabdho waxaa ku jiran 10 gabdhood oo xagga nadaafadan ugu talagalnay in meelaha goobaha hadda kaluunka la keenayo kale waxaad arki waxaad dareemi kartaa mata magaalada Muqdisho aad joogto. Marka aad meesha kaluunka lagu sameeyo aad ag marayso waxba kaaga soo uraayo. Marka aad gudaha gashana aad kawaanka aad dhex gashane kaluunka ninka jarjaraya waa dareemi kartaa nadaafada xagga meesha. Marka waxaan ugu talagalnay gabdhahaasna in xagga nadaafada ka bartaan si meelaha kaluumeysiga lagu sameeyo oo dadka markay dhalinyarada wax soo dabtaan ee meesha kaluumeysiga u keenaan si nadaafadooda iyo qaabkii oo markaas lagu hormarin lahay. Marka dhalinyarada gobolka Banaadir annaga degmooyinka inkastoo annaga hadda degmooyinka noos imaadaan waxaan u sameynaa barnaamijyo life skills ah oo xirfadaha nolosha iyo qaabkii ay ku shaqeysan lahaan computer skills. Waxaa jirta xarun dhalinyarada gobolka Banaadir leedahay oo ku taala degmada Shindaani oo aan bil walba u qorsheyno inaan tababaro kala duwan inaan ugu sameyno dhalinyaradaas oo ku saabsan hogaaminta wanaagsan, ku saabsan doorka dhalinyarada ee ku leedahay amniga. Barnaamij hadda aan daraad aan muddo aan wadno waxaa jira online nabadside oo aan ugu talagalnay in deegaanka iyo degmada inay ka shaqeeyaan nabadda muhiim u tahay, hooyada muhiim u tahay, wiilka dhalinyarada muhiim u tahay, odayga degmada degan muhiim u yahay. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha anaga aan dhalinyarada aan u qabano.
Waayahay ugu dambeyn ma isleedahay nabadda ayay qayb ka noqon kartaa haddii dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan fursadaha shaqo?
Wallaahi waxaan aaminsanahay aniga kama karaan ahaan haddii fursadahaas dhalinyarada ay helaan waddankan uu jiheysmaa. Waxaan u jiheysmaa in dhalinyaradii aan hadda annaga qayb ka nahnay inaan ka qayb qaadano dibudhiska dalka, hadda xarunta dhalinyarada aan anaga ku sheegayo derbigeeda, wareegeeda iyo xaruntaba isxilqaana ku dhisna, dhalinyarada degmooyinka isxilqaan ku dhiseen, kii bulkeed heli kara, kii shamiida heli kara, kii qof walba wuxuu awoodi karaa la keenaya. Sida hadda aan aaminsanahay in dhalinyarada haddii lagu wacyigeliyo dalkan horumarkiisa iyo dibudhiskiisa ay qayb ka naqanayaan, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed haddii loo siiyo fursadahan, fursadaha shaqo abuurka oo kale, fursadaha doorka ay ku yeelan karaan miiska wada hadalka, in yacni dhalinyaradii ay qayb ka noqdaan dowladnimada, waxaan aaminsanahay dalkan inuu wax badan iska bedelayo. Meesha keliya markii wadan markii la rabo in aanba maskaxdiisa aanba asaga la qaldana, kuwa wax laga qalda dhalinyarada waay. Marka dhalinyarada haddii la jeeyo oo la toosiyo oo fursado la siiyo, waxaan aaminsanahay isbedel muuqdo inuu kasoo baxayo dalkan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Kuleyso, aad aa umahadsantaa walaalkii Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Cabdikaafi Maxamuud Makraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada Soomaalida. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda lihidmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgeliyo.
markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. toddobaadkana barnaamijkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah.
Waa nin muddo aad u kooban ku isticmaalay lacag tuulo dhowr kun oo qof ku nool yihiin loogu talagalay, kadibna jawaab lama filaana bixiyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa
mar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meestaalay dadadkii todobaatu ugaan loogu daray indhadeeraale.
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan
adu ujeedada heestaasi soo ma ogidin weeye ninba ila kaftamay ugu yar weeyo ogtoogan bay kaga dhagaaday geesaha.
Waabwaana Maxamed Saalim oo inagula caweyn doona qaybo kale oo ka mid a suugaantiisa. barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilowno dhegeystayaala, tan iyo markii uu dunida ka bilaabmay xanuunka COVID 19 waxa uu wax weyn ka bedelay hannaankii ay bulshada u noolayd, iyadoo isbeddelkaasi iyo weliba jidkaasi cusub ee duruuftu keenteen ay si joogto ah loogala kulmo waxyaabo lama filaana oo bulshada dhexdeeda ka dhaca, gaar ahaana meelaha ay dowladuhu soo rogaan xayiraada xanuunka lagu xakamaynayo, taasoo keentay in ay dadku guryaha ku jiraan. sheekadan caa weydiyahayaana waa mid xaaladda asuun ka dhalatay oo maalmahan dunidu ka sheekeynaysay isla markaana ay si weyn u hadalaysay kadib markii ay maqleen in xaaladdan covid 19 isagoo ka faa'iidaysanaya muddo kooban ku isticmaalay kumanaan kun oo dollar oo dadkii tuulada uu degan yahay ku noolaa loogu talagalay kadibna la waayay lacagtaasi meel allaaliya meel ay martay iyadoo arrinta kale la yaab kalena ay noqotay xaddiga lacagta lagu gaaray iyo weliba waxa uu ku jawaabay markii la weydiiyey lacagtii halkii ay martay bal haddaba dhegaystayaalyaana sheekadaydi ka dilinay in soo dhoweeyo wariyayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha ku hayay isla markaana inoo haya
waa dhowahay cabdixakiin adiga iyo dhegaystayaasha waxaan ilaahay caawiyay si wanaagsan
sheekadani halkay ka dhacday
sidaan la soconnaba cabdixakiin oo waayadanba sidii covid 19 loo galaba waxaan tabinaynay sheekooyinka yaabka leh oo qosolka leh oo cajiibka leh oo ka dhashay macnaha waxyaabihii ka dhashay ama uu dhalay covidka ah ama dhacdooyinkii ka dhashay marka tanna kuwaas ayay ka mid tahay sheekadan yaabka lehna waxay ka dhacday dalka Japan
waxaag marka ninkan siday lacagtu kusoo gashay
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah marka nin wax haysta maba ahaynba marka si lama filaan ah ayay akoonkiisii ugu soo dhacday
duwaa jiiba qof bilaa camala oo meel iska fadhiya oo weliba dhalinyara inay lacag ugu soo dhacdo ma la sheegay lacagta ugu soo dhacday xaddigeed intuu leegyahay
lacagta ninka nasiibkiisa akoonka ugu soo dhacday waxay tahay 46.3 million oo yaanka dalka Japan ama lacagta Japan oo u dhiganta 360,000 oo dollar marka waxaa la yiraahdaa jamal baa u jabay ninkaasi aan waxba haysan faqriga ah ee dhalinyarada ah
lacagta marka yaa lahaa xaggee ka tibi sida isaga usoo gaadhay ma la faahfaahiyataa
sidaan uga hadalnayba arrimaha covidka lacagta waxaa lahayd dowladda Japan waxaana loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar si aysan suuqa uga bixin aysan maaragtay beerta u gelin oo loo caawiyo ama loo kabo ganacsiyadooda si ay suuqa ugu sii jiraan marka lacag kab ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsatada yaryar ayay ahayd dowladda Japan ayaana maaragtay ugu talagashay dadkaasi
waan gartay marka dad intee leeg baa lacagtan lahaa oo ganacsiyadan ama ganacsiya intee laaleeg oo lacagtan la siinayay
dadka waxay ahaayeen ilaa iyo 463 qof oo ganacsataas yaryar ah waxayna runtii ku nool yihiin magaalada ay dhacdada ka dhacday oo ku taala galbeedka Japan oo lagu magacaabo Abu marka waxaana loogu talagalay in dadkaasi lagu soo kabo magaaladana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ama ay lagu sheegay 3,327 ruux marka waa dareemi kartaa magaalo yar oo ganacsatada yaryara ay suuqa kasii baxayaan iyo dowladda oo rabta inay kabto iyo ninkan oo lacagta xaggiisa u leexatay oo nasiibkiisa noqotay
cajiib cajiib de lacagta u leexatay xaggiisa akoonkiisa ku dhacday ninkaa dhalinyarada bilaa camalka iska fadhiya noqoy de lacagtii ma lagu gaaray oo ma bixiyey lacagtii ma iska soo celiyey
waxyaabaha yaab kale waxay tahay lacagtii markii laga daba yimid oo lasoo weydiiyey ilaan wax dowlad leedahay ma ogtahay laysagama haro sidaan ognahayba marka shilin dowladeed waxaa la yiraahdaa yani meel cidlaa kuma dhaco waa laga tabi yimid waa lasoo raadiyey ninkii hadda lacagtii looguma imaan 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey lacagtii
oo gebigeeda waa 10 cisho waa 360,000 kuna dollar buu 10 cisho gudaheed isku mariyey
360,000 kuna dollar 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey waxaa loogu tagay akoonkiisa ilaa $530 keliya
cajiib cajiib waa 10 cisho gudahood muxuu markaa lacagta ku qabtay ku sameeyey madaaro ku dhistay ku safray ma hantiba ku samaystay ma ganacsi kale ku galay muxuu sameeyey ninkani lacagta halku mariyey
adigii dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysaan wixii ninkan lacagta uku sameeyey ama uu ku maalgashtay ninkan sidaan la soconno wuxuu sheegay ama uu u sheegay booliskii ama baaristii in lacagtii ay ku baxday uu qarash gareeyey laakiin ninka nin aad qamaar ku dheelow ahaa qamaar ayuu ku dheelay waana laga dhameeyey
cajiib cajiib weli waxa la yidhi baalkaasin cabdiqaadirow waa balowdaha wuxuu qof hadduu barto kama dulkacayaba u wadaya marka lacagtiina halkaas unbu geliyey
haa baalkaas uu ku waalnaa marka lacagtii nasiibka ugu timid nin kaloo isaga kasii nasiib badanaa ka qaatay oo gab ka siistay
meel kale sii martay. Marka hadda lacagtiina tagtay, dadkii ganacsiyada yaryar lahaa ee dowladda ugu talagashayna may gaadhin, ninkiina lacagtii ma hayo. Maxaa la sameeyey ninkii? Wax tallaabo ay dowladdu ka qaaday?
Ninka waa la soo xiray, booliska gacanta ku soo dhigay, marka waa la xiray. Laakiin hadda dowladdu waxay ay rabtay inay ka daba tagtana lacagtii kumaysan gaarin. Marka hadda waa la hayaa kolay un sidii la yeeli doono, un waa un la xukumi doonaa. Marka shuruucda arrimahaas uga degsan ay marsiin doonaan. Laakiin hadda lacagtii lama hayo, waxaan ka ahayn $500 looguma tegin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey. Runtii halabuurka oo caawi xiisaheedale way noo soo socotaaye, bal markana aynu wada dhegeysanno heesta indha deerale iyo weliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi.
Mar devo ga faidio sunaro kasu di binda tera hai hai mada hisso ka sablo unta dadakha vallai go deya olai ga kareya binda tera hai hisoka matablo unta dadatta ballai gode daya olai ga daraya inda serare umar ugo kelrone yaxsani yo tobanay dahab lagu mesale dadate to dobatu ugallo udaraye inda terale umar uho kelrone yaxsani yo tobanay dahab lagu mesale dadate to dobatu ugallo udaraye inda terale
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi indha deerale iyo waliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Maxamed Saalim oo ah halabuur ku nool magaalada Hargeysa. Wareysigaas uu kaga warramayay qaybo ka mid a sugaantiisa waxaanan idin kala bixi doonaa Maxamed Saalim iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafe oo magaalada Hargeysa ku wareysatay.
Abwaan Maxamed Saalim, karogo haddana saar, maxaa karoodi noo haysaa?
Waan soo waxaan hayaa aan anigu sameeyey oo mid ka mid a waayihiigu gadaamnaa waqtiyadii 2019 aan sameeyey. Marka maansadaasan idinla wadaagayaa waxay ku bilaabmaysaa naftu gama adiido xijin weyne gogasho gucashana dareento qalbiguna guhaadiyo gowgowigu bilowyo geeraarka weheshaday. Maansada gadeediya miisaanka gabayguna miciin weeye gobo oo markay tala guraacantay arrimuhu gorfayn iyo go-aan qaada ay tahay waa lagu gadaamaa intay garashada tahay. Tala kaa gadoontay gooniku waa hay-adoo galbato ku daysay ilinkaama guurto, si kastoo gabo iyo maalmaha iskuraya cimri kuu gujiyaan dareenkiigu yaal jiray, qalbigaaga geli jiray, kuuna gaar ahaan jiray, galad kugu nagayn jiray, garabkuna ku siin jiray, goonyaha xiskaagana gebigood xukumi jiray, inkastoo giijiso ilinkaama gayootid. Adduunyana gareexiya hami kugu gaboobiya xaaji gujisidu yidhi waa garaan wareegto, galabtay timaadaba waa xaaji gooniya garalee naftaydaay. Waayihii ku gaasiray, nasiibkii ku gaasmaray, hau gubanin maanto xuma haysu gelinine, niyadana samaan geli, noloshana guddoon badi, si kastoo yugigan tahay. suugaanta waxa jira qaar naf la hadal la yiraahdo oo qofka bilaabanka markuu sameeyo uu isagu isla hadlaayo dadka kale markay dhageysanayaan qaar kood iska dhaxarkayaan marka anuu baa isla faqay wax isuu sheegay
yes salaam waxaan in hadii aynu ku yaranasino dhinaca heesaha dhageystayaasha si aan inoogu caajisin maxaad u soo qabanaysaa markaa
maxamed axmed bakr al-cirro inaan adi dartaa oo manahay aawada aan il daranahay soo moogid inta badan ma joogee soo moogid in xaggaaga uu jiro qalbiga soo moogid aduu ujeedada heestaasi soo moogidin weeye ninba ila kaftamay wey ogta ogaan bay kaaga dhagaaday
geesaheestaasi soo moogid iyo maxamed axmed bakr al-cirro eriyada afwaan maxamed saalim ayaynu ku nasan doonaa kadibna waan isku soo noqonayna
Ina na di tata o mana hai awada ana karana hai sumugi Ina na di tata o mana hai awada ana karana hai tabadan machoge so moogi in haggaaga u jiro qalbigu so moogi in tabadan machoge so moogi in haggaaga u jiro qalbigu ta'ayn sumugi ilana hayna fuwatu sadta'ayn sumugi waqtigi yo ina ayya ma hatirsado waqtigi yo ina ilana ya ma hatirsado wani skive ma ansu Mabeli ya wudan kudusugi Sumugi Inana hayna fuwatu sadcha ayin Sumugi Inana hayna fuwatu sadcha ayin Sumugi Tirsado wani stivei Wani stivei Magwali hiya wudan kuhul sugi
Farid ka Isa ma'an
marka leh hadii aan ku weydiyo fanka waqtigan iyo fankii hore maxaa farqiga u dhexeeya sulaynayd maxaad saad ku tilmaami lahayd fanka waqtigan
sagale walaal waa su'aal wacan oo wanaagsan kulli fanka imika jira iyo fankii hore wax la is agdhiga kariyo dhorta inaan ahayn ilaahay uu midis boogiyeen de fanka ragba soo bilaabay oo laxanka ragba soo bilaabay oo fankan casriga ah imika inuu dhigayso ragba soo bilaabay laakiin horta ha bilaabaan waxba kama tagin in boqti xitaa boqolkiiba 20 baa la soo reebay waxay ka tageen may jirin qolada ayada imika wax tirtirisa saaxada ku jirtaana hubadiin bay walaaqanayaan iyadoo taas jirto ay qarsiib macan deeqar aan waxba ba ahaynina oo imika wax adarkaysa de fanka iyo cayis u bedelay oo deenama yar yar yaani dadkii ba baraasuqay ma oran karo fanka baraasuqay dadka baraasuqay waayo tenin waan hadda digistaada waalan bay ka dhigantay ila nin waan ilaahay baba waalo adiga arkay waan ka la mid ah maraye hadda digaysato adiga waalan bay micnaheedu noqonaysa marka walaal fan gobnimadiisa iyo quruxdiisa iyo dareenkiisaba horta de ragii bilaabay ba soo dhameystiran iyaguna ba bilaabay dhameystirayna anagu in yaroon waxba ahayn ma
in heesta aynu ugu soo gabagabeynayno iyo fariinta ugu dambeysa ee halkan aad hawada u marnayso fanaaniinta haday noqoto iyo abwaaniinta haday noqoto
walaal waxa weeye fariinta aan u soo gudbinayo fanku laba arrin baan ku arkay muddadan anu doorto fan bay sin directiin ugu jiraa direct uguma jiro de fanka qofka ka dhex jira oo qofka koox leh ama wasaarad fan iyo suugaan ee jirto oo demoqtay shaqadiisu ay ka bilaabanto fan ku dhamaato burburkii dowladdii Soomaaliyeed waxay naga raacay ay imikay ilaa imikay inaan hayn fanba kowka meel gaaro lagaga warhayaa oo lagu ogeyaa ma jirto de awal guryahooda looga oo dhaqaalahooda looga oo mushaarkooda looga ee imika de fanaankii ama youtube uu dubariska ka rita ama habeen aroos looga yeedho dubariska ka rita marka de imika waxaan oran karaa burburkii Soomaaliyeed waan kasoo kabanaano ku Soomaaliland dowladnimo weyn oo dhisanto maasha Allah Soomaalida inteeda kalena Allah barakeeyay waa nabad yeelay fankaasun ina la bari na la bari taaro ayaan jeclaan lahaa oo fanaaniinta aad loo ogaado fanaaniintu hal midna ku fiican yihiin hal midna ku xiyin guud ahaan fanka oo dhan markaas uu qaado maca fanaaniin kale ma abwaanada masuushan wax walba imika meer uu fadhiyo abwaan weyn oo ka imrahaan ka weyn oo suugaan ahaan ka weyn tabarta suugaan bal sheegan karmaysa wad ka xishoon mise isaga dhigisteenisa taa way ku wanaagsan oo kala dambeeyaan aadna wasu ixtiraamaan tu kalena way leedino munaafaqad yar iyo xaasidnimo yar iyo dagaal yar iyo wax yaroo iyaga ka dhexeeyaana taasina way jirtaa taana inay iska daayaan oo isla dadaalaan dad bay iyaga isugu xigeebaan iyadana ku talin lahaa waxaan ku soo koobayaa walaal oon kaga tegaynaa nafta barashada hadii uu bogtaa ku doonta iyo deeqa axmed geed laxanka sakariyo kobciya sameeyey salaamayo cabdiwahaab cantarnaajiyo tumayna waan salaamayaa heestatan kaga bixi lahaa
aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed saalim oo noogu martay ahaa barnaamijka caweyska washington abwaanka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga uu noo soo horay iyo heesahaasi badweynta suugaantiisa kala gedisan ee aanu dhexdabaalanay weliba waxaa jira heeso fara badan oo hawada kusoo jira oo insha allah kaminsoona ah oo abwaanku sidoo kale sameeyey isla markaasina fanaaniin kale uu dhiibay
Tabaqan wa ayo, 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 reer nugle ado adakiya jirtayga
chaaykaabo
piya digay
chaaykaabo
piya digay
chaaykaabo
piya digay chaaykaabo piya digay
gudahan barnaamijki caweyska washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo taasina waxaa ku dhannan caweyska washington waxaana soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwa halkaad weli nagala socotaana waa washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo tartanka ugu weyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa champions league kaasoo finaalkiisa isugu soo baxeen labada kooxood ee kala ah real madrid iyo liverpool ciyaarta labadan kooxood ayaana ka dhacaysa garoonka stadio de france ee dalka faransiiska waana markii saddexaad ee labadan kooxood ay isku arkayaan finaal ka tirsan koobka horyaalada yurub markii u horreysay waxay ahayd 1981-kii markaas oo sidan oo kale dalka faransiiska isugu arkeen ciyaartii fiinaalka ee koobka horyaalada yurub gool iyo waxbana waxaa ku guuleysatay kooxda real madrid oo wakhtigaasi la hoyatay koobka markii labaad waxay isku arkeen magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukraine sanadkii 2018-kii waxaana ciyaartii fiinaalka saddex gool iyo gool ku adkaatay kooxda real madrid oo la hoyatay koobkeedii saddexaad oo xiriir ah iyo markeedii 14-aad guud ahaan tartanka intii ay ka qayb gelaysay ciyaartaasi waxaa la xusuustaa in kooxda liverpool garoonka dhaawac looga saaray weeraryahanka ay ku dhaartaan ee maxamed saalax taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in kooxda real madrid ay fursad u siisay inay ku guulaystaan koobkaasi hadda waa markii saddexaad waxaanay ku kulmayaan dalka faransiiska labadan kooxood ayaa si weyn u abaabulan marka loo eego sida ay fiinaalka ku tageen inkastoo la sheegayo in kooxda liverpool ay soo martay jidka sahlan kii real madrid oo soo reebtay kooxihii tartanka loo saadaalinayay liverpool ayaa kasoo adkaatay kooxda villa real halka kooxda real madrid ay kasoo adkaatay kooxda manchester city weliba daqiiqadihii u dambeeyey ee ciyaarta sidoo kale real madrid ayaa kasoo laabatay kulankii quarter finalka ay kaga hortageen kooxda chelsea oo sanadkii lasoo dhaafay tartanka ku guuleysatay kooxda real madrid oo hore ugu soo guuleysatay 13 jeer koobka horyaalada yurub ayaa raadinaysa markii 14-aad waana in ka badan inta koox kasta oo tartankan ka qayb gasha ay ku guuleysatay kooxda liverpoolna waxay raadinaysaa markii 7-aad inay ku guuleystaan tartankan 5-tii sano ee u dambeeyey 3 fiinaal ay yimaadeen hal ay ku guuleysteen waa 2019-kii midna waxaa ka qaaday kooxda real madrid caawa ayaa la isku hayaa labadan kooxood wixii natiijo ay ka soo baxana dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
xulafada mareyka ee waqooyiga bari ee suuriya ayaa si weyn waxa ay uga walaacsan yihiin turkiga oo wacad ku maray in uu weeraro militari oo cusub uu ku qaadayo gobolka iyagoo ka digeen arrintaasina ay dhiirigeli karayso in dib ay u soo xoogeystaan dagaalyahanada ururka daacish maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi noo soo koobay
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku dhawaaqay wareegtada cusub ee howlgallada horaantii toddobaadkan isagoo ballan qaaday inuu ballaarin doono aagga laga ilaaliyo ammaanka turkiga ee gudaha siiriya ee hadda 30 kilomitir gaaraya لكن سراكيشا قولها أمنية تركيجا إيه هولقالكن قرشينا يا أياه شاقي إن هولقالكستا أو أي كفوليان حدكا اللبضا ودن آنو داوع دونين قراني مذا إيو مذا حباناني دا دولايد إيه دالكا جاركا لا سراكيل كاترسان حوغا كورديينتا إيه لمقع بحاي كورديينتا ديمقراديغا إيه سوريا إيه قربكا سياسة دا كورديينتا إيه SDF أياه فيا ويدا وشاقي إن سوغلتانكا تركيجا أو سببكا رو مصيبة kale oo ka dhacda wadanka Suuriya. Kurdiyiinta ayaa ku cambaareynaya Turkiga inuu isku dayo in howlgalkiisa military uu diirada ku saaro dagaal uu iyaga kula jiro intii bay yiraahdeen uu beegsan lahaa ururka argagixisada ee Daesh. Kurdiyiinta ayaa ku doodaya in duulaan uu Turkigu ku galo Syria uu horseedi karo inay baxsadaan maxabiista Daesh ee ku xiran xabsiyo ku yaala gobolka oo ay hadda ku jiraan ilaa 10,000 oo dagaalyahanada dawladda Islaamiga ah iyo inay dib isu soo abaabulaan kooxdaasi. Hawsha sugidda amniga xabsiyada ma ahan mid fudud. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegay Sinam Muhammad, wakiilka Mareykanka ee garabka siyaasadda golaha dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyo SDC. Haddii Turkigu uu howlgallo military ka bilaabo wuqooyiga bari Suuriya, Daacish waxay u noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku guuleysan karaan howlgal kasta oo lagu soo furanayo dagaalyahanada uga jira xabsiyada aan ilaalinno, ayuu yiri Sinam Muhammad. Saraakiil kale oo SDC ka tirsan ayaa ka digaysa in ISIS ay sii xoogaysanayso iyagoo intaa ku daray in 4 bilood un laga joogo markii ay kooxda argagixisada weerar ku qaaday xabsiga Al-Sina oo xabsi ku meel gaar ah oo lagu hayo qiyaasii 4,000 oo dagaalyahanada ISIS ah. Durba Kurdiyiintu waxa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan xogaga uu Turkigu taageero ee wuqooyiga Syria oo ku bilaabay weeraro ay u adeegsanayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Saraakiisha SDC da ayaa sheegay inay la xiriireen Mareykanka si ay u muujiyaan cabsida ay ka qabaan duulaanka Turkiga, fariintan oo si weyn uga soo cusboonaatay Washington oo warwarka u gaaray. Waxaan aad uga walaacsanahay ku dhawaaqista Turkiga ee ah in ay doonayaan inay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda military ee wuqooyiga Suuriya. Sidaasi waxaa suxufiyiinta u sheegay Khamiista lasoo dhaafay xogayaha warfaafinta ah wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, John Kirby. Kirbi waxa uu sheegay in Pentagonka uu maalin walba la xiriiray saaxiibadiisa Kurdiyiinta kuwaasoo sheegaya in ISIS ay weli tahay qatar jirta. Saraakiisha diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sheegay inay sidoo kale xiriir la sameeyeen Turkiga iyagoo u sii maraya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee Ankara si ay u ogaadaan waxa uu Turkigu qorsheynayo. Balse hafiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa todobaadkii horaantan uga digay Turkiga inay dhaqdhaqaaq cusub oo military ka bilaabaan wuqooyiga Suuriya. Mareykanka ayaa waxa Suuriya ka jooga ciidamo lagu qiyaasay 900 askari si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ISIS. Qiimeynta Mareykanka ee duulaankii hore ee Turkiga ee wuqooyiga Suuriya ee 2019 dhacay ayaa lagu soo gabagabeeyay in weerarka uu u ogolaaday 200 oo maxaabiis ISIS ah inay baxsadaan, isla markaana kooxda ISIS waxay ku heshay fursad iyo nafis ay dib isugu soo xoojiso.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaan warbixintaas soo jeedinayay idaacaddeenna. Waa nagintaas hase yeeshee dhegeystayaal, waxaan ka tegaynaa heestan uu qaado fanaanka Cabdinuur Jaas.
Yeah, I got to try. sidoo